Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате разговор на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Уште од својата прва театарска представа во 1967 година, театарот Ла Мама во Калтон, Милбурн, го следи моделот на театар Кафе Куќа. Наплаќањето во тоа време од 50 центи за влез ги покриваше трошоците и за кафе, и за кирија на адреса 205 Faraday Street. Во Ла Мама публиката од секогаш била сместена на растојание од само една дланка од изведувачите, суштински елемент во создавањето на моќта и интимноста на изведбата. Бети Бърстол ја опишала Мама во суштина како театар за драматург, место каде што може да се испробаат нови идеи, нови начини на изразување, место каде што можете да слушнете што мислат и чувствуваат луѓето. Бети Бърстол е основач на Ла Мама. Лес Джонс ја презеде одговорноста во 1970-тите и ја прошири идејата за тоа што е Ла Мама и што може да биде, и го унапреди подемот во дом на алтернативно и експериментално, културно, инклузивно и разновидно, бесстрашно, независно театарско создавање. Списокот на поранешни актери на Ла Мама вклучува великани како Дейвид Уилјамсон, Кейт Бланчет, Джек Хибберд, Джон Ромерл, Грајам Бландел, Джудит Луси, Джулија Замиро и Анкл Джек Чарлз. Но исто толку важно што обезбеди креативен дом и ниски финансиски придобивки и високоуметничка средина за преземање ризични представи. За инјадници помалку познати имиња кои станаа столбот на австралиската театарска, филмска, телевизиска и комична сцена за повеќе од 5 децени. Ла Мама е горда што одигра толку клучна улога во потекнувањето на истакнатите кариери на етаблирани и нови австралиски уметници. Во склоп на инклузивноста, деновиве театарот Ла Мама презентира представи на повеќе јазици. Според рецензиите за фестивалот на мајчините јазици, фестивалот е хит, The Festival of Mother Tongues. Побарете и други рецензии на веб страницата на Multicultural Arts Victoria. МЕВ е партнер за ангажман на заедницата на фестивалот и прави прекрасна работа за потекнување на културно одговорна театарска критика. До сега видовме представи на фарси и на сицилијански, кои ја воодушевија публиката, а имаше и детско шоу на персиски јазик, кој крајно воодушеви. Има представи и на марати, шпански, филипино, ватауронг, полски, француски, маори, грчки, мандарински, а секако и македонски. Некои од представите се веќе распродадени, но проверете на веб страницата на Ла Мама за да дознаете повеќе. На фестивалот Festival of Mother Tongues со три представи ќе учествува и македонската актерка, режисерка и поетеса Дона Димовски-Кантаровски од Мелбурн, која кариерно е доста добро надарена со богат театарски репертуар. Дона Димовски-Кантаровски настапува во монодрамата Велика на Петре М. Андреевски, но овој пат, вели Дона, монодрамата Велика доживеа сценска преработка во име на инклузивноста. За сценариото, начинот на кој се презентирани јазиците и самата идеја на фестивалот на мајчините јазици, разговаравме со Дона Димовски-Кантаровски.
Првична идеја ни беше монодрама да се направи,
да?
Но подоцна со режисерката, значи нешто невероватна режисерка, убаво работи, имаме убав процес со неа, се вика Розмери Джонс. Размислихме дека треба да биде како представа и така да побаравме актер кој претходно играше со мене во Зорба, Last Dance, што го ще направиме представата за Ла Мама. А актерот Евангелос Арабацис игра со мене, значи мажот и он ми го игра тој. И бидејќи е на свој мајчин јазик, режисерката исто дојде до идеја да мора да се преведува. Има англиски превод скоро на повеќе места, нели јас кога зборувам, да може актерката да преведува на англиски јазик да биде повеќе разбрана и прифатена. Па и така направивме. Сега сме веќе цела екипа, цел ансамбл. Значи, веќе не е монодрама, а веќе, да, беше и вие сте запознаени така, така и јас информира. Но, меѓутоа, бидејќи ова е уметност во текот на процесот, во текот на работата, ќе се менува работите и дојдовме до една многу убава представа, навистина прекрасна ќе биде. И така да инспирацијата доаѓа самиот роман од новелата на Петре Мандреевски Велика, кој е еден од најубавите, најсимболичните ликови, го игра Велика, која е... Значи, ако сакате, можам, не знам колку имаме време, да ви кажам малце за Пиреот, за романот.
Да, да, кажете за... слободно.
Може. Ете, првиот роман, прв роман на Петре Мандреевски, всушност Пире, а насловот на романот е симболичен, преку што вели тој трескот на трева, еден симболизам имаме тука, авторот го прикажува својот непокорлив народ. Значи, ние како македонци кои сме цврсти непокорливи. Ако сакат има реплика, вели племето наше Пире и не гоништи ни една војска, ни една болест. Колку сакаш корнија, кубијата пак ќе оживи, ќе се фати, вели, ќе потера. Е така, преко ова символика изразена е темата и идејата за романот. А темата, сушност, е животот на двајца супружници, Јон и Велика. И мирните страдања за време на војните, а идејата е дека македонецот обстојувал и ќе обстојува, нели се уште така, со текот на времето и ден денес. А времето е случување на е Првата светска војна, но и годините пред и после неја. Се случува во место, како едно селско место, каде што живеат Јон и Велика во Македонија, не знам па името, дали специфично, немаме некој име, но се знае дека во село. И тука стационирали биле во времето на војната многу српски, бугарски, француски, англиски, германски и австријски војници. Најмногу од Македонија. И се, исто така во новелата се случуваат настани во војната.
Да.
А многу интересна композицијата на романот, фабулата е предадена преку три сюжетни линии. Првата е раскажување на Дуко Венде, значи преку некој лик во новелата на Дуко, кој се оставена само од првата и последната глава, а другите 228 делови, кои 14 на Јон и Велика, каде тие во прво лице, значи секој својот агол си го раскажува собствениот живот. На почеток действието се одвива хронолошки, во средината паралелно, нели, додека супружниците се одвоени, нели, тој заминува во војната, останува Велика во селото сама со своите петте деца, и за на крај пак да заврши хронолошки. А нешто да се задржиме и на Велика, нели, за незиниот лик, кој што е еден од антологиските ликови во нашата македонска литература. Велика го раскажува свој живот за времето кое таа го живе сама на село после кога ќе се омажи за Јон, за време и после тоа, нели, на војната. И тој живот не е ништо помалку ужасен за нека кој што го помина Јон на фронтот. Но Велика како карактер ќе видат гледачите дека е силна, издржлива, работоспособна жена. И по замилувањето на Јон, таа на својот грб го зема товарот на целото семејство и преку незиното раскажување во еден исповеден тон, во постојана прогресија дознаваме за незините патила. Исто така раскажува за собствениот живот, но и за животот на селаните, посебно за сиромаштијата, има многу суеверие, за останато со обичаите, не можете да се живе и преживе во едни такви, никакви, да ги речеме, услови. И така да таа останува сама и трагедијата која се случува на Велика сушност е ги губи заради смрт сите петте деца. Да. По тоа време заради болести, се случува разни сипаници, имаше зарази.
Што беше дел од судбината на многу, на голем број жени, нели?
Многу број жени има, јас и на мојата свекрва, значи на свој сеуште блиски луѓе можеме да слушнеме една слична приказна, да, како што беше една судбина на Велика. Има многу судбини ден денес. Мислам што раскажувале за минатото од нашите постари генерации. И вистина тоа е, значи, вистински настан се случувало на вистина и тоа Петре Мандреевски толку убаво го раскажува неговите зборови како поезина некаде презвучуваат. Многу се убави за говорење пред се. И така, има еден монолог, сега ќе ви го кажам, кој што е навистина потресен, како и многу те други за децата, ако дозволите, нели?
Да,
за ангеле, кога ангеле го погодува куршум, затоа што децата наоѓаат куршуми од војниците, што ги оставиле некаде во шумата.
Да.
И како што вела деца, како и војниците си играат со пушки, така и децата, кога е војно време, вели си играат со пушки. И тие почнале да ги фрлат куршумите во оган, запалиле оган и ги фрлале, и така еден куршум го погодил ангеле. И мајката вели таму во ливадата, го наоѓам ангелета, ангелот мој златен со подсечени крилја. Децата се разбегале, ама ангелот мој не добегал. Еден куршум го беше втасал. Ангеле, му викале децата, ајде, стани, не преправај се. Ама тој, ни да мрдне, ни да претне, лежи ничком плеснат над земјата и утопен во крвта негова млада. Тој лежи, а до него кучето чако квичи, завива гребе со ноктите по земјата. Јас го гушкам, ангеле мој. Ангелот мој ништо не гледа, ништо не слуша. Ма кревам главата, ма бришам устата од крвта што му се поцирила и го бацувам в лице, в уста. Му ја давам душата моја. Ама тој веќе остинат како да бацувам некој студен камен. И јас мрамор се мраморам, си ја тепам главата, солзите саме ми врнат. Го мула да ми сополи, да ми прогори, а тој молчи. Ни клепка му клепнува, ни прсте му мрднува. Лицето му е крпа и уште помазно. Не дочека убавиот и да си забричи малце, а ноктите помодрени никаде живот, запре на воденица. Се молам во небото. Ништо. Ете така еден мал...
Уште сега ми се насолзи, очите.
Да, потресен еден внатрешен монолог, повеќе се мисли на езим.
Да, ке би на, тежок велика, да се дослуша на вечерта. Да,
тешко е, затоа што е направено сега како целовечерна представа и така има моменти за мен, јас да се одмарам дури. Актерката, да напоменим, е Милјана Канчар, која е босанска професионална глумица. Така ми преведува на англиски јазик.
Дона, како ќе изгледа тоа? Физички како ќе изгледа со превод? Ке ви дадете физички, едно обяснување?
Да, тоа е многу интересно. Uh-huh. Да. Затоа што, кој не зне за слушателите, идејата да се оствари, да се направи еден ваков фестивал на свој мајчин јазик, нели, на театарските сцени во Австралија, посебно во Ла Мама театарот, е моја идеја. Јас сум мајката на овој театар. Зато што јас го предложив, ја предложив ова идеја, а Ла Мама ја прегрна ова идеја, да речем. И зато направија се да се оствари со моја подкрепа.
Фантастично.
И да, кога јас сакам, зато се враќам малце наназад, да добија сам како го замислував овој концепт. Тие ме прашува исто како го замислувам, тоа да секој да зборува на свој мајчин јазик, а да сушност може секој кој што не го разбира, сега ако сакам, например, додам да гледам и на грчка престали, шпанска, италијанска, би сакала малце да разберам, што е нормално.
Да.
Јас предложив да нема многу, можно е, меѓутоа да нема многу ове subtitle што ги каме како преводи, затоа што од моје лично искуство, ако има subtitles или превод на сцената, се губи фокусот на акцијата на самите актери кои го прават на сцената, затоа што ќе се фокусираш на самото читање, на тие преводи, subtitles.
Да, губиш тие суптилни моменти, да.
Да, сепак има во некој представи, но повеќето представи се со, посебно нашата, англиски превод, со драмски, како драмска, и та глуми со мене на сцената.
Да, изведба, да.
Значи, со мене на сцената правиме превод на англиски со драмски дејствија, така да го преведам тоа.
Да, разбирам.
И сега таа на сцената со мене, јас говорам, играта со мене, кажувам јас нешто, запирам, го преведува да речеме тој дел, неколку реченици или мал пасич или нешто така. Додека другите, ги гледав некои представи, исто така напоредно двете глумици, например, тоа беше The Last Sicilian, значи на Sicilian language, јазик. Двете глумици си преведува, А имаше музичар на сцената исто, на лифче си имаше напишано како превод на англиски, да ги каже на моменти, да речеме, сега тоа ќе се случува по наредната сцена. Му наговорува на публиката дека тоа ќе се случува на англиски, за да разбере секој.
Да може и да следат.
Да може да следат приказната.
Да, точно.
Да, приказната се следи, мораше така. Значи има англиски превод, или тоа го прават сами актери, или некој на сцената го прави страна, како да речеме, раскажувач на рајта.
Значи има разни верзии, нели?
Имаме разни верзии на кој како му одговарало, зависно од тематиката, може би, од самиот концепт на нивната представа. Да, и самиот јазик.
Да, точно, многу интересна концепција, Дона. Кажете, како ќе се вклопи колегата актер со грчко потекло, кој, предпоставувам, не зборува македонски?
Да, Енджи, го викаме Евангело, се зборува на англиски цело време, со некои мали зборови кои сакаше да ги научи заради поефективност и поемотивност на сцената да допре помеѓу нас. Нели, да. Како двата сопружници, тој го игра и он, мојот сопруг, јас. Да. Играм велика неговата сопруга заради нас. Зато што ако ние актерите работиме на емоција и повеќе рече тој саме предлагаше неколку зборови да научи на македонски, за да може да допре до мене заради поголема емотивна ефективност.
Да, да, да.
Така да наречам. И цело време зборува на англиски, со значи малце некаде на македонски. Го научивме така, мислам, многу убаво го прави сето тоа.
Да, за ефект, да, одлично.
Да, 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 многу убаво. Иначе да спомениме, на овој фестивал има 18 представи за деца и за возрасни, како што рековте на самиот увод, на 14 јазици, преку 4 исконски локации во Калтон. И така да ова е веќе втората недела од тие две неделни фестивалски зведувања. Веќе првата заврши и ние сме во вториот дел, да речеме, втората недела. И со велика, на 22-23-24, тие се последните фестивалски представи и го затвараме фестивал.
А кога се вашите представи, Дона?
На 22-от петок, 23-ти и 24-ти сите почнуваат во 7.5 часот навечер, продадени се за сега, но секогаш јас ги охрабрувам луѓето додатна, како на лист, кој чекат, ако случајно нешто некој не сака повеќе, се разболел, зади нека причина.
Да,
па имаме такви случувања во овие 20 дена, каде некој откажал, па така да, тој што бил на, да го речеме на англиски, waiting list, на чекање на тој листот, да му се даде слободна карта. Па до година, дај Боже, може би некаде ќе ја прикажеме повторно, меѓутоа сега за сега, јас самата беззадоволна само со три представи, таков е всушност и концептот нови фестивал. На сите јазични групи им се дадени по 2-3, а само една има 4 ноќи, таа е абориджиналската представништа, како повеќе ритуалност, кај ни се случува така да им требаше повеќе време. И таа представа, мислам дека е една единствена со 4 денови, другите сме по 2 и највеќе со 3.
Велика ќе се прикаже на трите вечери, да, 22, 23 и 24 ноември. Тоа е, значи, овој викенд.
Овој викенд, да, со мојата последна представа го завршуваме фестивалот, кој беше за прв пат, прв пат направен во Мелбурн.
Да.
Се надеваме дека ќе продолжи, може би, 2026, затоа што, како што знаете, не е тоа скришно нешто за јавноста. Ла Мама театарот ќе ги застане своите активности, да, театарски активности за 2025-та. Повеќе заради фандинг, за повеќе финансиски некои подкрепи, така натаму треба.
Мислам дека оваа година не ги доби финансиите за идната, за следната, така?
Така, не ги доби финансиите за 2025-та. Така да се надевам дека беше овој фестивал за прв пат. Се надевам, ќе продолжиме, дај Боже, до 2026 година.
Веќе знаеме дека рецензиите покажуваат дека успешни се многу овие представи, што се во склоп на фестивалот на мајчините јазици. Се надеваме дека ќе продолжи MAV, Multicultural Arts Victoria, да ги пренесува и понатаму.
Бидеки, да ги помага, да ги поддржува.
Да, етничките групи од секогаш имале театарски групи и друштва, да ги споменеме нашите театарски групи, Бумеранг, Macedonian Drama Group, од 80-tite. Postoje tako što im je potrebno neli jedno zajedničko mesto kada da si gi predstavat svoje te sili.
Inače, evo je cijel festival, neli, Siga se podsjetskoga ubogovor kažate setova, Multicultural Arts Victoria im je partner na da. Festival Mada Tang. Zato ti je svega, se naša ta negolema potkrepa i sve koga što je ke, sve što se multikulturalizam, što ga vikam multikulturno, da rečime slučuvanje od teatarski predstavljeni ili do muzički nastani tako natam, ti je svekoga se prvi koji gi pomaga tovije nastani, Multicultural Arts Victoria, da ga spomenem i niv, zato što se zaslužni.
Da, se nadam da našite slušatelji ke se pogrižat, da gi sledat aktivnostite i predstavite na socijalnite mreži i ke rezervirat mesto dokogu najdat sloboden stol. A sakav isto tako da ve prašam za samata teatarska sala, je mnogo intimna, bideki samo intimna. 30 lica možat da bidat vo publika на една ноќ. Како се чувствувате во ова интимна средина, во малиот театар? Можете да ни објасните каков ефект има врз представата?
Да. Втор пат настапувам во истата сала, тоа е HQ, значи главната сала на Ла Мама театарот, која е најмалечка. Ја и јас мислев дека 30 публика, но според картите 33 ми пишува, затоа што Не напоменав, затоа што многу имаме за зборување. Јас сум продуцер на својата представа велика.
Да.
И ги следев тие купување на карти, така да знам што се случуваше. И самата бев изненадена кога пишуваше 33 од 30 карти, така да 30 треба да речеме.
Да.
Може публика да собери тој театар. Многу е интимно, многу е убаво за играње, затоа што ги има... А интересна структура има внатре, има како врати, прозорци, има скали и под скали, како баш на менета, посебно за велика, одговара многу. И првата представа која играв за Сарево, Свит се викаше, се случуваше тоа приказната за време на масакарот, војната кога настана помеѓу Босна и Херцеговина и така натаму, кога имаше големи нереди, се случува трагедии на тој простор. Многу одговара за такви, да речиме, интимни представи, не само за интимен простор, туку приказни што ги зборуваме се интимни, трагични случувања на карактерите, на самата приказна. Тој простор се употребува, бидејќи зрачи со некој си, како да има симболизам внатре во тој простор. Се употребуваат кога ние актерите кога размислуваме кај да застанеме, дали под скалата, дали пред скалата, дали што се вели или покрај прозорот, како една просторија, ма како домашна просторија повеќе личи, како да си во некој од дома некоја соба, така ја замислуваме и така ја осеќаме. И затоа повеќе интимно, затоа кога нели јас размислив да биде монодрама. И тоа беше идеален простор, беќе само беше за мене. Една жена, една актерка, таман во таа просторија, би одговарала да си ја кажа својата трагична, интимна приказна за собствениот живот.
Да.
Овој пат ја играм сега со тројца други актери, така и Сарево беше тројца актери, и јас мислам дека повеќе од тројца, ета еден да и четворица, не си игра повеќе голема екипа на тој простор. Така да... Го сакам овој простор. Во Корт Хелс е поголемо, бири 60 така неколку места, има 60 места на публика. И тој убав само е доста поголем за поголеми представи, поголем број на луѓе да играт представите, а не за интимна представа, затоа што веќе просторот е стварно неадаптиран за таков вид на представа. А ова идеален простор, да го напоменем што е за интимноста, што ја зашто ја имаме со публиката. Многу е до нас. Значи, ако е мало број на публика, тоа се тоа на што ќе го одиграме, тие ќе го соживуваат, ќе допри многу до нив. Посебно велика.
Да.
Посебно велика, да.
Дона Димовски-Кантаровски, ви благодарам на разговорот. Честито уште еднаш за новата верзија на Велика, новата адаптација. Секој добро со представите во Ла Мама, во Festival of Mother Tongues.
Ви благодарам уште еднаш. Ве поздравувам и вас во студиото. Секога што ми отстапувате време и вашата поддршка многу ни значи. и исто така на слушателите кои се заедно со нас уште еднаш. Не е во последен пак, ќе се слушниме во декември. Зато што планираме нешто друго, ама не е театар овој пат. Ве поздравувам, навистина, ако не можете да настигнете, нели, да гледате ова представа заради картите,
да,
или било што слично, немате прилика да ја видите, представата е велика, се надевам ќе организираме нешто до година понатаму некаде, па здравје Боже, тогаш ќе се видиме.
Секако ќе не изненадите, да. Дона, ви благодарам уште еднаш.
Секако, да. Фала и вас уште еднаш.
Благодарам.
Пријатно.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.